özel bola, yani Allah Teala'nın eşki, sevgisi, muhabbeti bu insanın ruhunu, canını tuta ve insanın fikrini, ruhunu ilahi eliye, ulvi eliye. İrfanın hasılı budur. Ariflerimiz, mesela Nebati, hemen Fuzuli, Nesimi, Seyyid Necari, başkaları, bunlar o merhaleye çatıblar. Orada çatında da o haletlerde olduklarını ve başka bir dilinden diyebilmezdiler. Böyle halkın ağzında olan dilinden, yani halkın sözleriyle deyipler. Ancak remz koyuplar hamısına. Yani o haletlerin, o makamların, o hikmetlerin, o fikirlerin herisine bir remz tayin edipler. Misal için eşk. Eşk bizim aramızda diyende, yani mesela insan biri bir zadı sever, bir insanı sever, oğlan kızı sever, kız oğlanı sever mesela. Yok, sadece manası beledir. Ancak ariflerin, Fuzuli'nin haddini yasıyla ölsem de o Allah Teala'ya da sevgisi doğrudan. O ne haletler olur o halda, Allah Teala'nın aşkında, Allah Teala'nın marifetinde, onu tanımakta, eşyani kainatı tanımakta, o büyük bir hallardılar, meqamlardılar. Hərəsinə bir termin, bir sözlə onları bəyan ediblər. Misal üçün, vəhdət kəlməsi deyəndə, hər yerdə irfan aləmində, irfan ədəbiyyatında vəhdət, yəni Haqq Taalanın, Allah Taalanın vücudu fəqət. Kəsrət, ona yəni qarşılıq olaraq kəsrət işlədiblər. Kəsrət kəlməsi, kəsrət sözü, yəni əşya, yəni Allah Taaladan yaranan bu aləmi kainat, məsələn. Ya məsələn, gecə, məsələn, şəb işlədiblər, şəb-i hidran, yanar zanın fuzulu da var, şəb, yəni gecə. Bu gecədə, fuzulunun dilində bu gecənin başqa mənası var irfanda. Məsələn, avlanı deyib, avlanı zəbarud. Ona görə biz klasik ədəbiyyatımızı, irfanı ədəbiyyatımızı başa düşmək üçün bu terminləri, bu sözlərin mənalarını bilməliyik, ona yaxınlaşmalıyıq. O arif düşünən məzmunları, o əl tapan aləmlərə biraz yaxın olub, onları başa düşmək üçün bu terminləri biz bilməliyik. Mən inşallah sağa gələn verişlərimizdə çalışacağım bu terminlərdən. Odur ki, ustadlar, ariflər deyiblər, bizlərə öyrədiblər. Onların bəzisini siz hörmətli işidənlərə izah edən inşallah sağa. Hələlik Allah amanində.
Və gəlib çatırıq əzizlər, Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişinin son bölümünə. Burada bugün onun haqqında qulluğunuza məlumat verdiyim şair, yəni Yusif Məddahdan bir neçə beyti qulluğunuza oxuyacağam. Əgər sə istəyirsiniz, bu neçə beyti Yusif Məddahdan dinləyəsiniz, bir neçə anda bizimlə olun. Ey xudavənd kərim, karsaz, veribən gecə və gündüz, qış və yaz. Yürüdün ay, günəş, ulduzları, yaradıbsan əyrini və düzləri. Eşki bizlə məst edən aşiqləri, Eşki bizlə məst edən aşıqları, erdirən məqsuduna sadiqləri. Verdiyinə çox şükür, ya Rabbena. Can fəda olsun Rəsulun eşqinə. Gündə bizdən hər dəmi Rəbbül-Əna. Müstəfanın ruhuna 100,000 salam. Və beləliklə, əzizlər, Yusif Məddahın bu neçə beyt şeiri ilə bugünkü efir vaxtımız da sona inir. Elə biz də bütün din şairləri, İran-Azərbaycanın imanlı, inamlı şairləri ilə birlikdə bugünkü verilişimizi də sona indiririk. Hələlik Allah amanında.
Əzizlər, bütün gözəllikləri siz hörmətlilərə arz edirik, xüsusilə sağlamlığı, sağlam bədən, sağlam həyat deyiblər və bunun üçün də özünüzə yaxşı baxın, özünüzü xəstəliklərdən qoruyun, hər mövsümün, hər fəsilin özünə məxsus xəstəlikləri də vardır və biz çalışmalıyıq ki, həm öz ailəmizi, özümüzü və ətrafdakı şəxsləri qoruyaq və rəayət edək bir sıra üslubları. Sağlamlıq sizin olsun deyirik, sözü xəbər belətinində çalışan həmkarlarımıza verir və xəbərlərin birinci buraxılışını, ardınca siyasi icmalını dinləyirik birlikdə. Thank you.
Tehran vaktiyle saat 10.00'dır, Bakı vaktiyle ise 10.30'dur. Bu Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Mən Məhməd Özəri. Aran Radiosu ilk haber bülütündən sizinle olacağım. Hürmetli dinleyicilerimiz, bugün bir rivayete esasen Hazreti İmam Hasan Müctəba Aleyhisselam'ın şehadet il dönümü günüdür. Bu münasibetle her birinizde baş sağlığı vererek, bu ise ayrılan en ehemmiyetli haberlerin başlıklarına nəzər salaq. BRICS bir tərəfliliyə qarşı yeni yaranan gücdür, İran İslam Respublikasının prezidenti vurğulamışdır. Ruben Vardanyan özünü Qarabağdakı dövlətə rəhbərliyə hazırlayır və Wagner qrupunun rəhbəri həlak olub. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi deyib, BRICS bir tərəfliyə qarşı yeni yaranan gücdür. İran İslam Respublikası prezidenti bildirib, BRICS qrupu iqtisadi əməkdaşlıq və tək tərəflikliklə mübarizə məqsədi ilə müstəqil ölkələri bir araya gətirməyə nail olub. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi BRICS samitində iştirak etmək üçün Cənubi Afrikaya yola düşməzdən əvvəl İran İslam Respublikasının dünya müstəqil ölkələri ilə əlaqələrini öz xarici siyasət gündəminə daxil etdiyini işarə edərək bildirib, BRICS iqtisadi əməkdaşlıq və bir tərəfliliyə qarşı çıxmaq məqsədi ilə müstəqil ölkələri bir araya gətirib və bizim məqsədimiz bu qrupla əməkdaşlıq etməkdir. BRICS-in dünya əhalisinin 40%-ni təşkil etdiyinə işarə edən rəisi deyib, BRICS samitində iştirak etməkdə məqsəd İslam Respublikasının mövqeylərini açıqlayaraq, İran və digər ölkələr arasında münasibətləri inkişaf etdirmək üçün BRICS-ə üzv liderlərlə görüşməkdir. İran İslam Respublikasının prezidenti BRICS samitində iştirak etmək üçün ilk rəsmi səfərində siyasi heyətin başında Cənubi Afrikaya gedib. Səfər zamanı rəisi 70 ölkə liderlərinin dəvət olunduğu 15-ci BRICS Plus iclasında iştirak və çıxış etməklə yanaşı bu samitdə iştirak edən bir sıra ölkələrin liderləri ilə də görüşüb söhbət edəcək. Qeyd edək, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi Cənubi Afrikanın ev sahibliyi etdiyi 15-ci BRICS samitində iştirak etmək üçün bugün səhər Pretoriyaya daxil olub. Xəbərləri davam etdiririk. 37 ölkənin hərbi nümayəndələri ölkənin İranın müdafiə sənayesi günü münasibətilə keçirilən Müdafiə Nazirliyinin nailiyyətləri sərgisini ziyarət edib. Çərşənbə günü 37 ölkənin hərbi nümayəndələri Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Nazirliyinin nailiyyətləri sərgisində iştirak edərək, ölkənin müdafiə sənayesinin müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi ən son nailiyyətlərlə və bu sənayenin qabiliyyətləri ilə yaxından tanış olublar. Sərgi ilə tanışlıqdan sonra hərbi nümayəndələr Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri Məhməd Rıza Aşdiyani ilə birgə görüşdə iştirak ediblər. Müdafiə Nazirliyinin nailiyyətlərinə həsr olunmuş sərgi 22 avqust səhər saatlarında Prezidentin iştirakı və Mühacir 10 pilotsuz təyyarəsinin nümayişi ilə başlayıb. Sərgiyi Müdafiə Sənayesi günü münasibəti ilə təşkil olunub və bu həftə ərzində müxtəlif rəsmilər və qruplar tərəfindən ziyarət ediləcək. Danimarka səfiri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Danimarkada Qur'an-ı Kerimin dəfələrlə təhqir olunması ilə əlaqədar bu ölkənin səfirini növbəti dəfə çağırıb. Son aylarda bəzi Avropa ölkələrində, o cümlədən Danimarka və İsveçdə Qur'an-ı Kerimin təhqir olunması bütün dünya müsəlmanlarının qəzəbinə səbəb olub. Bu günlərdə İslamofob və ekstremist millətçi Dansk Patrioter qruplaşmasının üzvləri İraq'ın Danimarka'nın paytaxtı Kopenhagen'deki səfirliyinin qarşısında Qur'an-ı Kerim'in bir nüsxəsini yandırıblar. Artıq dördüncü dəfədir ki, Danimarka səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Kopenhagen'deki Türkiyə və bəzi müsəlman ölkələrinin səfirlikləri qarşısında Qur'an-ı Kerim'i təhqir etdiyinə görə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılır. Danimarkanın müvəqqəti işlər vəkili avqustunun 8-i, 21-i və 22-sində də Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Siz xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Xəbərləri davam etdiririk. Ruben Vardanyan özünü Qarabağdakı dövlətə rəhbərliyə hazırlayır. Qarabağdakı tanınmamış erməni dövlətinin keçmiş dövlət naziri Xankəndində fəallaşmağa başlayıb. Verilən məlumatlara əsasən, o Rusiya tərəfindən lazımi dəstəyi alır. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Rusiyalı milyarder qondarma Artsax Respublikasının keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyan istifasından sonra Qarabağda Milli Təhlükəsizlik Komitəsi yaradaraq Qarabağ ermənilərinə hərbi təlimlər keçirir. Azərbaycan bundan öncə tələb etmişdi ki, Ruben Vardanyan mütləq Azərbaycan ərazisini tərk etməlidir. Lakin Rusiyalı milyarder vəzifəsindən uzaqlaşdıqdan sonra bildirdi ki, Qarabağda qalacaq və müstəqillik yolunda mübarizəsini davam etdirəcək. O bu günə qədər çətin şəraitlərə baxmayaraq Qarabağda qalmaqda davam edir. Verilən məlumatlara əsasən o özünü qondarma Artsax Respublikasının prezidenti vəzifəsinə sahiblənməyə hazırlayır və yaxın günlərdə tanınmamış erməni dövlətinin rəhbəri Arayik Artunyan istifa verəcək. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, son zamanlar Rusiya Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlarını təcili şəkildə Laçın dəhlizi vasitəsilə çıxarır. Bu isə müharibə anonsun əlamətdir və Ruben Vardanyan növbəti müharibə meydanına rəhbərlik etmək istəyir və o rəsmi Moskva tərəfindən lazım dəstək alır. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Üzeyir Cəfərli belə münasibət bildirib.
Qarabağla bağlı Rusiyanın konkret planı var və plan ondan ibarətdir ki, Ruben Vardanyan Arayik Artunyanı əvəzləməlidir və yaxın vaxtlarda da biz bunun daha pik nöqtəyə keçməsinin şahidi olacaq. Ona görə də Rusiya Ruben Vardanyan kartından əsla imtina etmir və baş verənlər də bütövlükdə Ruben Vardanyanın rəhbər şəxs kimi orada təyin olunmasıdır. Orada Rusiya Azərbaycanın hər hansı bir fikri ilə hesablaşmır və hesablaşmayacaq. Ona görə ki, Azərbaycan hələ aylar öncə ultimatum vermişdi ki, Ruben Vardanyan Qarabağdan cəhənnəmə olub getməlidir. Amma gördüyünüz kimi, Ruben Vardanyan heç yana getmədi və bugünə qədər də fəaliyyətini davam etdirir. Sadəcə biz biraz təzyiqi artırsaq, içəridə dirişmə, boğuşma biraz da pik nöqtəsinə çatacaq və bir-birini təkcə sözlərlə və yaxud da ki, hansısa bu ona bir şillə vurdu, o buna bir şillə vurdu formasında yox, silah sursat işlətməklə, yəni bəzi məqsədlərimizə nail ola bilərik. Proses ona doğru gedir ki, yaxın həftələrdə biz bütün sərhəd boyunda təxribatların daha da intensivləşəcəyinin şahidi olacaq.
Davam etdiririk. Wagner qrupunun rəhbəri həlak olub. Wagner qrupunun rəhbəri Evgeni Prigojin təyyarə qəzasında həlak olub. Rusiyanın Tver vilayətində qəzaya uğrayan Embraer təyyarəsinin sərnişinləri arasında Wagner qrupunun rəhbəri Evgeni Prigojin də var. Bu barədə Interfax, TAS və RIA agentlikləri Federal Hava Nəqliyyatı Agentliyinin mətbuat xidmətinə istinadən bildirib. Ötən gecə Tver vilayətində baş verən Embraer təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmalar başlanılıb. Sərnişinlərin siyahısında Yevgeni Prigojinin adı və soyadı da var deyə idarədən bildirilib. Rusiya Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə qəzaya uğrayan təyyarənin göstərtisində 3 ekipaj üzvü olmaqla 10 nəfər olub. İdarədən bildirilib ki, ilkin məlumata görə təyyarədə olanların hamısı həlak olub. Qeyd edək, Yevgeni Prigojin başçılıq etdiyi Wagner qrupu bu yaxınlarda onun təhriki ilə Moskovaya qarşı Usyana cəhd etdi, lakin Usyan uğursuz oldu. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Yenə Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 32 dərəcə, Təbriz 29, Müqəddəs Məşəd 31, Ərdəbil 32, Biləsuvar və Astara isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə hal-hazırda paytaxt Bakıda havanın temperaturu 29, Gəncə 29, Lənkəran 32, Naxçıvan 29, Şüşə isə 22 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün cümə axşamı günü miladi tarixi ilə 2023-cü il avqustun 24-ü, günəş ili ilə 1402-ci il şəhri və rayının ikisi təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il səfər ayının 7-ci günü ilə. Bakının şəhər vaxtları ilə bugün günorta azanı saat 12:43 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 19:40 dəqiqədə olacaqdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu hissəyə ayrılan xəbərlərə diqqət yetirdiyinizə görə sağ olun. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mihriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük hər birinizi. Bugünkü proqramda istərdik ki, Amerikada daxili vəziyyətlə bağlı danışaq. Elə bir vəziyyət ki, onları bəzən qərb mediasından eşitmək, görmək mümkün deyil. Amerikanın iç üzündən danışmaq istərdik bugünkü verişimizdə. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli işlənlərimiz, qeyd etdiyim üçün bugünkü verişimizdə Amerika iqtisadiyyatında etibar dərəcəsinin azalması, ABŞ vətəndaşlarının iqtisadi vəziyyətlə bağlı etirazları, ABŞ polisinin qaradərlilərə qarşı qəddarcasının rəftarı, iki qaradərlinin polis tərəfindən öldürülməsi, ötən 7 ay ərzində 25 min nəfərin silahlı qarşıdurmalar zamanı öldürülməsi və bu ölkə müdafiə nazirinin ABŞ ordusunun zəifləməsi ilə bağlı xəbərdarlığı haqqında danışmaq istərdik. ABŞ Xəzanədarlıq Naziri Cant Yelen Fitch Etibar Agentliyinin ABŞ-ın iqtisadi etibarının azalması ilə bağlı hesabatına reaksiyada deyib ki, bu qəbul edilməzdir. Ağ evdə Fitch Agentliyinin hesabatını mənfi reaksiyayla qarşıladı. Onlar iddia edirlər ki, ABŞ iqtisadiyyatı pandemiyadan sonra inkişaf etməyə başlayıbdır. Amma görünən odur ki, bu ölkə iqtisadiyyatı keçmişdəki gücünü əldən verməyə başlayıb və bu, beynəlxalq müəssisələrin də diqqətindən yayınmır. Fitch Etibar Agentliyi belə hesab edir ki, ABŞ dövləti növbəti 3 il ərzində maliyyə problemləri ilə üzləşəcək və borclarını verməkdə çətinlik çəkəcək. Qeyd olunduğu kimi, ABŞ dövlət rəsmiləri deyirlər ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməkdədir, imdaxili məhsul artmışdır, birca və iş bazarları inkişaf eləyir, amma ABŞ vətəndaşları bu ölkədə bahalaşmadan şikayətlənirlər və iqtisadi durumdan narahatdırlar. CBS telekanalının internet portalı İngiltərənin YouGov müəssisəsi ilə apardığı bir rəy sorğusunda bildirib ki, rəy sorğusunda iştirak edənlərin 29% iqtisadi durumun yaxşı olduğunu, 65% isə iqtisadi vəziyyətin pis olduğunu söyləyiblər. Onlar deyiblər ki, doğrudur, işsizlik yoxdur, amma aldıqları maaş bahalaşma qarşısında kifayət etmir. Respondentlərin 45% da bildiriblər ki, Biden hökumətinin iqtisadi siyasətləri inflyasiyaya səbəb olmuşdur. Bank faiz dərəcəsinin artması da xalqın maliyyə durumuna pis təsir eləyir, xüsusilə gənclər, yeni ailə quranlar mənzillə təmin olmaqda çətinlik çəkirlər. Ümumilikdə, rəy sorğularına əsasən ABŞ xalqının 52% maliyyə baxımından çətinlik çəkdiklərini bəyan edirlər. Onlar bildirirlər ki, həyatlarında iqtisadi baxımdan inkişaf yoxdur, ancaq gündəlik xərclərini təmin edə bilirlər. Daha keçmişdəki kimi pul ehtiyatları toplaya bilmirlər. Pensiyacılar da deyirlər ki, vəziyyət belə irəlləsə, gələcəkdə böyük problemlərlə üzləşəcəklər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli işlənlərimiz. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi avqust ayının əvvəllərində bildirdi ki, Mississippi-də 6 polis əməkdaşı 2 qara dərlini 2 saat işkəncə etdikdən sonra öldürdüklərinə etiraf ediblər. Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Chris Clark polisin bu adımını pisləyərək bildirib ki, polisin bu rəftarı qəbul edilməzdir. Verilən məlumatlara görə polis əməkdaşları onların evinə giriblər, öncə kameraları sındırıblar, sonra iki qara dərlini vəhşicəsinə döyüblər, işkəncə ediblər, sonra da onları güllə ilə qətlə yetiriblər. Bu, Amerikada yeni məsələ deyil, hörmətli dinləyicilərimiz. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin təəssüflənməsi də məsələni həll etmir. Onlar həmişə təəssüflənirlər. Hər il ABŞ polisi insanlıqdan uzaq rəftarlar nümayiş etdirir, amma onların təəssüflənməsi onların məsələni pisləməsi hadisənin qarşısını almır. Ötən 7 ay ərzində ABŞ-ın müxtəlif şəhərlərində, ştatlarında, bölgələrində silahlı qarşıdurmalar və bu kimi rəftarlar nəticəsində 25.190 nəfər həyatını itiribdir. Fikir verin, dəyərli dinləyicilərimiz. 25.190 nəfər həyatını itiribdir. 22.162 nəfər də müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Amerikada Gun Violence saytı farkla bağlı araşdırma dərc edibdir. Həmin araşdırmaya əsasən öldürülənlər arasında 11 yaşa qədər 170 uşaq, 12-17 yaş arasında 878 yeniyetmə vardır. Ötən ildə 44.362 ABŞ vətəndaşı odlu silahlar nəticəsində həyatlarını itiriblər. Həmin məlumat əsasən, Chicago şəhərində 24.000 hadisə qeydə alınmışdır ki, bu baxımdan birinci yerdə dayanır. Amerikada son illər ərzində silahdan adi vətəndaşların istifadə etməsi gündəmdədir və onun, yəni bu istifadənin qadağa olunmasının zərurliyi ilə bağlı müzakirələr gedir. Çünki artıq silahdan qanunsuz şəkildə istifadə etmə Amerikada bir böhrana çevrilibdir. Məktəbdə belə atışmalar baş verir. Amma Amerikada silah mafiyası belə bir qanunu tətbiq etməyə icazə vermir, demək qanunun təsdiqlənməsinin qarşısını alır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan eşitməkdəsiniz. Amerikada yaşanan problemlərdən danışırdıq. Həmin problemlər Amerikada müstəqil saytlar və müəssisələr tərəfindən, bəzən bir xalq müəssisələr tərəfindən qeydə alınır və yayılır. ABŞ rəsmi mediası belə bir problemləri işıqlandırmağa çalışmır. Bəzən də pərdələməyə və belə deyək, malalamağa çalışırlar. Amerikada başqa bir problemdən danışmaq istərdik. Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə dünya səviyyəsində ən güclü ordusu ilə fəxr etmişdir. Onların ordularına ayırdıqları maliyyə vəsait və büdcə başqa ölkələrin belə deyək, hətta ümumi büdcəsindən də çox ola bilər. Amma hal-hazırda ABŞ ordusu bir sıra problemlərlə üzləşir ki, keçmişdə o problemlər yaşanmırdı. ABŞ Müdafiə Naziri Lüderstin ordunun qabiliyyət və hazırlılığının qorunub saxlanılması ilə bağlı xəbərdarlıq edibdir. O deyib, ordunun bir sıra komandirlərinin kənarlaşması ordunun iki əsas hərbi hissəsinin başsız qalmasına səbəb olmuşdur. Sena yeni komandirləri təsdiq etməlidir, amma hələ ki təsdiq etməyib. Bu isə qüvvələrin fəaliyyətinə mənfi təsir bıraxır. Bundan əvvəl Wall Street Journal qəzeti Hiritz fonduna istinad edərək ABŞ ordusunu zəif qiymətləndirmişdir və yazmışdır, ABŞ ordusu təhlükələr qarşısında ABŞ milli maraqlarını qoruya bilməyəcək. Hiritz fondunun hesabatına əsasən, ABŞ-ın texnika gücü keçmişdəki kimi qabiliyyətli deyil. Faktla bağlı Wall Street Journal gedişatın yaxşı olmadığına görə narahatlığını bildirmişdir. Hiritz fondu ABŞ ordusunun gücünü iki ayrı regionda, iki böyük cəbhədə müharibə etmək baxımından dəyərləndirmişdir. Biri Asiyanın qərbində, Orta Şərqdə, digəri isə Karya yarımadasında. Dəyərləndirmənin sonunda belə bir qərara gəlinib ki, ABŞ ordusu iki cəbhə səhlidir, hətta bir cəbhədə belə qələbə sala bilməz. Ona görə ki, Pentagonun büdcəsi inflyasiya ilə uyğun deyil. Ordu xüsusilə dəniz və hava qüvvələri büdcə azlığı ilə üzədirlər. 2005-ci ildən 2020-ci ilədək ABŞ donanması 291-dən 296-ya yüksəlibdir. Halbuki Çin donanması həmin müddət ərzində 216-dan 360-a yüksəlibdir. Wall Street Journal yazır ki, ABŞ ordusunun büdcəsi inflyasiya qarşısında sabit qaldığına görə ABŞ hava qüvvələrinin vəziyyəti daha da pisləşmişdir. Həmin hesabatda qeyd olunur ki, ABŞ öz milli maraqlarını qorumaq üçün orduya daha vəsait ayırmalıdır. Hal-hazırda ABŞ-ın ümumdaxili məhsulunun 3% hərbi büdcəyə ayrılır. Halbuki 1990-cı ildə 6% hərbi büdcəyə ayrılırdı. Deməli, hazırda ABŞ ordusunun büdcəsi 50% azalmışdır. Bu da birbaşa ABŞ iqtisadiyyatının keçmişlə müqayisədə daha zəif bir durumda olması ilə əlaqədardır. Hörmətli eşidənlərimiz, Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişdə ABŞ-ın daxili böhranları ilə bağlı danışdıq. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Programlarımıza dəyər verən dostlar, saat 7:20 dəqiqədən bizi izləyən, verilişləri dinləyən, bizi müşahidə edən əzizlərimiz, salamlayırıq səmimi qəlbdən hər birinizi Uca Tanrıdan. Sizə uğurlar arz edirik. İnşallah inkişaf yollarını hər kəs gözəlliklə irəli aparsın. İnşallah ki, problemlər olmasın, olsa da hər birimiz buna inan bəsləyək ki, müşkillər, problemlər bir pilləkən sayağıdırlar və biz işlərimizi, fəaliyyətlərimizi görmək üçün də çətinliklərdən də soğuşmalıyıq və çətinliklər bizə təcrübə qazandırar. Əgər belə baxsaq həyatımıza, yəqin problemlər də bizim üçün asan, rahat, həll olar və çözülər. Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımız yenə də təqdim olunacaq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizə, amma bu verilişdən öncə siz hörmətlilərə bir özəl hissə təqdim olunur.
Esselamu aleyke ya Hasan ibn Ali Düşmanan hak ürehden Gerdediğini sildiler Sülh edip emma Cine Mevlani mane bildiler. Zahiren gerçi Hasan İslam'a sultan olmadı. Ta Hasan zindeydi ama zulme imkan olmadı. Hemserin tehrik edibler zehr versin hazrete El vırar her zulme her insanda vicdan olmadı İmam Hasan Ağa öz evinde garip idi Öz evinde mezlum idi. Hemserin tehrik edibler zehr versin hazrete. El vırar her zulme her insanda vicdan olmadı. Yıktılar Zehra evin, oldu olan, öldü Hasan. Süfresinde tuz yiyen orette iman olmadı. Ay İmam Hasan Ağa'nın azadarileri. Beyt-i mehzun-i Hasan Ya sebatıp geldi Hüseyin Çareden çetmişti iş Kardeşe derman olmadı Ebu Abdillah geldi İmam Hasan Ağa'nın başını aldı dizi üstüne Tamam ehli harem geldiler İmam Hasan Ağa'nın kenarını aldılar Açtılar baş Banvan-ı Haşim'i ağlaştılar Lerze düştü gombede devvare bir an olmadı. Kasım-ı Tehdi Hüseyin Ağuş'a aram eyledi. Kızları atlar döşünde çölde veylan olmadı. Kardeşin kuslin verip cismin kefen puş eyledi. Ya İmam-ı Zaman, kumlar üstte gün evinde cismi üryan olmadı. Düzdü İmam Hasan'ı zulm ile şehadete yetirdiler. Ama hürmet elediler, kefen oldu, teşhi oldu. Ağla son ağla, Hüseyin'in can veren saatine. Kerbela deşrinde kuya bir Müslüman olmadı. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
Sizler Yaş Hayat Umanlı programımız bugün de Aran Radyosu'ndan siz azizlerimize təqdim olunmalıdır. Bu siz, bu da bu verilişin bugünkü bölümü.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla her birinizi salamlayıram. Değerli dostlar, hürmetli dinleyicilerimiz, mümin ve müsallman bazı kardeşler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Ara radyosunu sizinle hiç. Yaşayıp gelişini başlayırıq ve bugün nasibetiyle her birinize derin hüzünle baş sağlığı veririk. Dostlar, bildiğiniz kimi bugün Hazreti İmam Hasan-ı Müctaba Aleyhisselam'ın şehadetinin il dönümü günüdür. Bazı rivayetlere esasen ona göre biz bugünkü verişimizdə yaşayış verişində çalışacağız ki, elə bax bu mövzu haqqında söhbət eləyək və bugünkü münasibətdən daha ətraflı söhbət eləyək. Hazretin hayatına nəzər salacaq inşallah və biz o Hazretin hayatının hansı dərsləri ala bilərik, nələri öyrənə bilərik. Bu vaxta söhbətimiz olacaq, geniş şəkildə 45 təqəmdətində canlı yayında sizinlə bərabər olacaq. Sizler bize sizle danışın, ürək sözlerinizi bize söyleyin. Bu münasibet hakkında aynı zamanda Hazretin hayatı ile bağlı biliklerinizi bizimle paylaşın. Hazretin ləqəblərindən bize danışın ve niye hemen ləqəblər Hazret'e verilmişti. Bak bu esas meseledir. Bize yazarsınız inşallah. WhatsApp'da sizin mesajlarınız gelir bizim elimizde satır. İnşallah seslendirecek. 0098 910 893 87 18 bizim nömrəmizdir. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz, səsli mesajlar göndərə bilərsiniz həmin nömrə. Eyni zamanda verişimizə canlı yayımda qoşulmaq istəyirsinizsə onda efir otağımızın nömrəsini yazın. 0098 453 38 19. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Instagram və Facebook-da Aran Radio adı ilə. Bir sıra rəvayətlər əsasən Hicri qəməri tarixi ilə 50-ci ilin səfər ayının 7-sində şiyələrin 2-ci imamı Hazreti İmam Həsən əleyhissalam şəhadətə çatmışdır. Tarixi rəvayətlər əsasən Həzrət İmam Həsən Müctəba aleyhisselam həyat yoldaşı vasitəsilə zəhərlənərək şəhidliyin yüksək məqamına yüksəlmişdir. Bu addıma səbəb isə Maviyənin çirkin planları idi. Maviyə oğlu Yezidi özündən sonra hakimiyyətə gətirmək istəyirdi və buna əsas mani olan İmam Həsən əleyhissalamı aradan qaldırmağa çalışırdı. Ona görə Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın həyat yoldaşını təhriç edərək imamı zəhərləndirdi.
Assalamu aleykə ya Həsən əbnə Əli. يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء بهر برگلد جهاني فیض طلعتن حسن طالع اولد جن کمی بیت امامتن حسن دشمنان حق ürəhdən Gərdə dini sildilər Sülh edib əmma Cinə Mevlani iman edildilər Zahirən gərçi Həsən İslamə sultan olmadı Ta Həsən zindeydi amma zülmə imkan olmadı. Həmsərin təhrik ediblər zəhr versin Həzrətə. Əl vırar hər zülmə. Hər insanda vicdan olmadı. İmam Həsən ağa öz evində qərib idi, öz evində məzlum idi. Həmsərin təhrik ediblər, Zəhr versin həzrətə Əl vırar hər zülmə Hər insanda vicdan olmadı Yıxdılar zəhra evin Oldu olan öldü Həsən Süfrəsində duz yiyən orətdə İman olmadı Ay İmam Həsən ağanın əzadarları Beyt-i Məhzun-i Həsən Ya səbatıb gəldi Hüseyn Çarədən keçmişdi iş Qardaşa dərman olmadı Əba Əbdillah gəldi İmam Həsən ağanın başını aldı dizi üstə Tamam əhli hərəm gəldilər İmam Həsən ağanın kənarını aldılar Açdılar baş, banvanı Haşimi ağlaşdılar. Lərzə düşdü qombədə dəvvarə viran olmadı. Qasimi çəhdi Hüseyn ağuşə aram eylədi. Kızları atlar döşündə, çöldə veylan olmadı. Kardeşin guslin verip, cismin kefen puş eyledi. Ya İmam Zaman, kumlar üstte gün evinde cismi üryan olmadı. Düzdü İmam Hasan'ı zulm ile şehadete yetirdiler. Ama hürmet elediler, kefen oldu, teşhi oldu. Ağla son ağla, Hüseyin'in can veren saatine. Kerbela deşrinde kuya bir Müslüman olmadı. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibn el Hüseyin.
Başsağlığı veriş bir daha da her birinize. Hürmetli dinleyicilerimiz, istençli eşidenler, sesimizi Aran Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Yaşat verişiyle sizinle iş ve bir daha da bu derin hüzünlü günasbetiyle başsağlığı veriş Hazreti İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın şehadetinin il dönümü günüdür bu günlere bazı rivayetlere esasen ve biz de bugünkü verişimizi bak bu mevzuya hasretmişiz inşallah. Yeni de söhbetimiz olacak da siz de bize danışın, siz de yürek sözlerinizi bizimle bölüşün. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp'da yaza bilərsiniz. İmam Hasan Aleyhisselam 7 ay müddətində xəlifəlik vəzifəsində çalışdı. Atası Hazreti Ali Aleyhisselamın şəhadətindən sonra müsəlmanlar Hazreti İmam Hasan Aleyhisselamı xəlifəliyə seçmişdilər. Lakin Şamda Muaviyənin müxalifətçiliyi və başlattığı müharibələr, təzyiqlər vəziyyəti gərginləşdirdi. İmamın qoşununda Muaviyənin qurduğu çirkin planlar artıq öz təsirini qoyurdu və qoşunda süslük və haçalanmalar yaranırdı. Maviyənin şirinləşdirmələri bəzi qoşun başçılarını aldatdı və imamdan ayrıldılar. İmam Həsən Əl-İslam belə bir durumda yaralanır və ondan sonra Maviyə ilə sülh müqabiləsini bağlamağa məcbur olur. Dostlar, hörmətli eşidənlər, verişimiz davam edir. Biz Həzrətin həyatı ilə bağlı danışırıq. Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın gözəl həyatından söhbət edəcəyik verişimizin davamında və o həyatdan pay götürəcəyik özümüz üçün. Gözəl həyat da hər bir kəs bəhrələnməlidir. Əslində, öz tutumu və bacardığı qədər Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın həyatı da daha gözəldir və öyrəniləsi bir həyatdır ki, inşallah belə bir günlər
bir fürsət olsun, dəyərli vaxt olsun bizim üçün ki, gedək, mütalə edək, araşdıraq o gözəl həyatda. Əzizlər, qısa bir aradan sonra başqa bir bölüm sizin üçün təqdim olunacaqdır.
Hikmətli hikayələr.
Dostumuz alan kimi bütün bədən üzvləri titrəyib, paç üzünün rəngi qaçırdı. Soruşdular, bu nə əhvaldır? Niyə dəstəmaz alanda titrəyirsiniz, nədən rənginiz qaçır? Həzrət buyurdular, Tanrı qarşısında dayanmaq istəyən və Tanrı qarşısına çıxmaq istəyən insanın gərək də bədəni titrəsin, çöhrəsi sarasın. Məscidin qapısına çatan kimi başını göyə qaldırıb söyləyirmiş, İlahi, sənin qonağın qapına gəlibdir. Ey mehriban Allahım, günahkar bəndən sənə doğru gəlibdir ki, öz yaxşılığına görə mənim pisliklərimə göz yumasın. Bir gün Maviyə Həzrət İmam Həsəni Müctəba əleyhissalama söylədi, mən səndən başam, bunu bilirsənmi? Həzrət buyurdular, nədən? Maviyə dedi, çünki cəmaat mənim başıma toplaşırlar. Həzrət buyurdular, heyhat, heyhat, nə qədər sənin bu sözün həqiqətdən uzaqdır. Onlar ki, sənin ətrafına toplaşıblar, iki növ insan ola bilərlər. Ya zor və sənin qorxundan sənin ətrafına yığışıblar, ya da azadlıq və ixtiyar üçün. İkinci sırada olan insanlar günahkarlardılar, niyə ki, Tanrı əmrinə qarşı durublar. Sonra Həzrət buyurdular, ey Maviyə, imkansızdır mən sənə deyəm ki, səndən yaxşı və səndən üstünəm. Niyə ki, səndə zərrə qədər yaxşılıq yoxdur ki, mən ondan yaxşı olum. Amma bunu bil ki, Tanrı məni pis və yaramaz xüsusiyyətlərdən və səni insanlıq və niç rəftarlardan uzaq saxlayıb. İbn-i Malik deyir, bir qulluqçu əlində bir çələng gül çiçək daxil olub حضرت هدیه ایتدی. امام حسن مجتبی علیه